Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 22 декабрь, күнгө жума. Таңкы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. 5-чи канал Слово Кыргызстана жана Пирамида сыяктуу мамлекеттик медиа каражаттарын өкмөт Вечерний Бишкек басылмасы менен бириктирүүнү көздөп жатканы ачыкка чыкты.
Кандай кылабыз, булардын тагдырын кандай чечебиз деген талкууну да аппаратта, президенттик өкмөттүк аппараттарда аткан мүнөрлөр эле жеңишинен ала калат дегенге мен кошулбайм.
Расмий Кремль Чеченстандын лидери Рамзан Кадыровго каршы киргизилген акшынын санкциясын мыйзамсыз деп атады.
Биз бул санкцияларды мыйзамсыз, достукка жатпаган кадам деп эсептейбиз. Биз бул санкцияларга каршыбыз деп айта алам.
Кыргызстандын темир жолундагы кырсыктардын саны кескин өсүп кетти. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Түштүк Кореядагы өрт 28 кишинин өмүрүн алды. Түштүк Кореянын Чечхон шаарында 8 кабаттуу имараттан өрт чыгып, расмий маалыматтар боюнча 28 киши өлдү, кеминде 26 киши жаракат алганы кабарланууда. Өрт өчүрүлдү, бирок учурда имараттын ичинде издөө жүрүп жаткандыктан курмандыктардын саны дагы көбөйүш ыктымал экени айтылууда. Өрт эмнеден келип чыккан азырынча белгисиз. Имаратта иш кеңселери, фитнес борбор, ресторандар жана мончо бар болушу. Бул күнү өлкөдө курмандыктар урматына кышкы олимпиадага байланыштуу өткөрүлүп жаткан салтанаттар токтотулду. Орто токой суу сактагычы боюнча макулдашуу экинчи окуудан кабыл алынды. Орто токой суу сактагычын кыргыз өзбек мамлекет аралык пайдаланууга берүү боюнча кыргыз өзбек өкмөт аралык макулдашуусун 21 декабрда жогорку кеңеш үчүнчү кечиресиздер экинчи окуудан кабыл алды. Мыйзам долбооруна 100 депутат макул болуп, 1 депутат каршы добуш берди. Каршы добуш берген жалгыз депутат Жанар Акаевдин азаттыкка билдиргени боюнча макулдашуу белгисиз мөөнөткө түзүлгөнү шек жаратат.
Мөөнөттү коюш керек. Бул белгисиз мөөнөт деген аябай эле мындай бир туңуюктуу келишим экенин көрсөтүп турат. Белгисиз мөөнөткө чейин колдоно суу сактагычыбызды деп турат. Бул эми суу, бул биздин стратегиялык Кыргызстандын байлыгы болгондон кийин буга аябай дыкат мамиле жасашыбыз керек.
Ошондой эле макулдашуунун экинчи беренесинде өзбек тарап суу сактагычты эксплуатациялоо жана техникалыктан тейлөө боюнча чыгымдарды каржылоого үлүштү катышкан кирет жана алынган суунун көлөмүнө жараша башка макулдашууларды ишке ашырат. Сарптоолорго ар түрдүү салыктарды жана жыйымдарды төлөө боюнча талаптар коюлбайт деп да жазылган. Аталган макулдашууга 6 октябрда Ташкентте кол коюлган. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча учурда суу сактагычта чыккан суу менен Кыргызстандын 1,5 000 000 гектар, ал эми Өзбекстандын 28 000 000 гектар жери сугарылат. Бириккен улуттар уюмунун баш ассамблеясы Иерусалимди Израилдин борбору деп таануудан баш тартты. АКШнын Иерусалим макамы боюнча чечимин тааныбоону чечим кылган резолюцияны улуттар уюмунун баш ассамблеясы 21 декабрда кабыл алды. Бул документ үчүн 128 өлкө, АКШдан башкасынын баары улуттар уюмунун коопсуздук качылыгынын туруктуу мүчөлөрү добуш берди. Резолюцияга каршы 9 өлкө добуш берди, 35 мамлекет каалыс калышты. Бул чукул жыйын АКШ Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюция долбооруна вето койгондон кийин чакырылган. Бейшембиде кабыл алынган резолюция анын тексти Вашингтон артка кайтарган долбоордун тексти менен дээрлик бирдей мазмунда. Ошондой эле 21 декабрда кабыл алынган резолюция Иерусалимди Израилдин борбору деп таануудан баш тартууга чакырат, бирок тексти АКШ жазылган эмес. Ошондой эле документте Иерусалим боюнча улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына туура келбеген чечим юридикалык күчкө ээ эмес деп жазылган. Мурдараак АКШ президенти Дональд Трамп бул резолюцияны колдогон мамлекеттерге каржылык жардамды чектейт деп эскерткен. Палестинанын бийлиги АКШ улуттар уюмунун мүчөлүктөрүн коркутуп жатат деп айтып чыккан эле. Бишкек шаар кеңеши бүгүн чукул отурумга чогулат. Шаар кеңештин депутаттары муниципалдык транспортту өнүктүрүү, борбор кылаанын экологиялык абалын жана экономикасын өнүктүрүү жаатындагы токтом долбоорун карашмакчы. Негизинен бул токтом долбоору Орусияда чыгарылган газ менен жүрүүчү 350 автобусту насыяга алууга өбөлгө түзөт деп айтылат шаар кеңешинин маалыматында. Ошондой эле Газпромбанк автобустарды сатып алуу үчүн берүүчү 23,5 миллиард сомду 12% үстөк менен берип жатканы, мериян Асия облигация түрүндө 2025-жылга чейин төлөөрүн пайыздын белесеси 5 миллиард сом болорун да билдирүүдө. Жарандык коом бул автобустардын баасы өтө кымбаттыгын жана берилүүчү насыянын үстөгү көптүгүн айтып каршылык билдирип чыгышкан. Кошмо Штаттар адам укугун бузду деп эсептеп, Өзбекстан, Орусия, Украина, Пакистан жана башка өлкөлөрдүн жарандарына каржылык санкция салды. Алардын арасында АКШнын мурдагы президентинин кызы Гүлнара Каримова да бар. Жаза чаралары Магнитский мыйзамдын алкагында жалпысынан 52 адамга жана компанияларга киргизилген. Тизмеде Өзбекстандын маркум президенти Гүлнара Каримова менен кошо эле башкы прокурор Орусиянын башкы прокурорунун уулу Артем Чайка дагы бар. Жергиликтүү полиция тарабынан киши сатуу, адамдардын органдарын соодалоо боюнча айтылган пакистандык Мухтар Хамид Шах да тизмеде. Ал эми Мьянмалык аскер офицери Маун Маун Со болсо, Рохинжа мусулмандарынын катаал фугунтукка алганы үчүн тизмеге кирген. Бизнеси жана ишкерликти өнүктүрүү кеңешинин жыйыны бүгүн болот. Жогорку кеңеш төрагасынын алдындагы аталган кеңештин бүгүнкү отурумунда ишкерлик мыйзамдары талкууланат. Ошондой эле бирдиктүү мыйзам чыгаруу зарылчылыгы дагы ортого салынмакчы. Жыйынга спикер Дастанбек Жумабеков, депутаттар жана ишкерлер катышат. Бизнеси жана ишкерликти өнүктүрүү кеңешинин көчмө жыйыны Супар Айтна комплексинде өтөт. Бизнеси жана ишкерликти өнүктүрүү кеңешинин башкы максаты бизнес жөрөнүн мүмкүнчүлүктөрүн бириктирүү, инвестиция тартууну арбытуу, Кыргызстанда ишкерликти өнүктүрүү болуп эсептелет. Бүгүн Бишкекте режиссер аялдардын экинчи кинофоруму ишин баштайт. Бул күнү коомдук ишмелердин режиссерлордун жолугушуусу болот. Эртең режиссер аялдардын тасмалары көрүүчүлөргө сунушталат. Иш чара Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө өтмөкчү. Режиссер аялдардын биринчи кинофоруму өткөн жылы болуп өткөн. Ошондой эле бүгүнтөн тарта 3 күн бою Алма Экспо 2017 деп аталган жарманке өтөт. Аталган жарманке жаңы жылды утурлай уюштурулууда. Анда айыл чарба эт сүт азыктарынан тышкары күндөлүк турмушка керектелүүчү буюм тайымдар жана кыргызстандыктар жасаган белектер сатыкка чыгарылат. Мындан тышкары кол өнөрчүлүк, сыйр буюмдар жана китептер дагы сатылмакчы. Жарманкеге эрнес бүгүн Бишкектеги Аюу Гранд соода борборуна барсаңыз болот. Дагы бүгүн жетишпесеңиз эртең бир сүгүнү дагы болот.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чеки Тор сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 22 декабрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаашы мүмкүн. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт деп синоптиктер ишенимдүү айтып жатышат. Абанын температурасы Чүй менен Таласта +2, +7, Баткен, Ошчуна, Жалал Абадта +5, +10, Ысык Көл кылаасында 0, +5, Нарын облусунда болсо -2, -7 градус болот. Бишкек шаарында бир аз кар жаашы күтүлүп жаткан экен. Күндүн табы +5, +7 градус жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Учурда иши токтойт деп тобокелчиликте турган 5-нчи канал Слово Кыргызстана пирамида сыяктуу мамлекеттик медиа каражаттарынын тагдыры талкуу жаратууда. Айрым булактар, айрым маалымат булактары бийликте Вечерний Бишкек басылмасы менен чогуу 5 медиадан турган бир медиа холдинг түзөт деген божомолду жазып чыкты. Өкмөттүк медиа каражаттардын келечегине кабарчыбыз Улан Негизбаев кызыкты.
Жекеменчик НТС каналынын айланасындагы талашка ууда. Пирамида 5-нчи канал Слово Кыргызстана сыяктуу мамлекет эсебинен толук же жарым жартылай каржыланган медиа каражаттардын келечеги талкуу жаратты. Айрым интернет басылмалар бийлик жогоруда аталган маалымат каражаттарын бир медиа холдингке бириктирүү аракетин көрүп жатканын жазып чыгышты. Анткен менен маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов өкмөттө мындай план жок деп ишендирүүдө. Анын ырасташынча, жогорудагы маалымат каражаттарынын тагдыры өкмөттүк деңгээлде талкууланып жатат. Бирок баары бир колдун алдына топтолот деген туура эмес.
Кандай кылабыз, булардын тагдырын кандай чечебиз деген талкуулуу да ушул мен билгенден ушул күндөрү аппаратта, президенттик өкмөттүк аппараттарда барысы эле талкуулуу да. Анан бул талкуулап айтып эле алгысы келсе, булар банкрот болуп калды, эркин сатыкка чыгаралы деп туруп эле анан бирөө жасап коймок да. Ал эми мурда боло келген, анан эл биз ойлой беребиз да, ушинтип эле алган жатышат депчи. Тиги аткан минерлер эле жеңишинен ала калат дегенге мен кошулбайм. Мамлекет баарын өзүнүн колуна ала албайт, бул белгилүү нерсе. Маалымат каражаттары негизи жеке өз алдынча болуп ошо рынктын конкуренциясына туруштук берип иштеш керек.
Жакында эле пирамида жана 5-нчи каналдын жетекчилери алмашып, алар менен кошо айрым журналисттер да иш которушкан. Байкоочулар муну аталган медиа каражаттардын каржылык туңгуюкка кептелгени менен байланыштырып жатышат. 2010 жылдын апрель ынкылабына чейин Бакиевтердин ээлигиндеги пирамида менен 5-нчи канал кийин улутташтырылган. Бийликтин пирамиданы парламенттик 5-нчи каналды жеке менчик телеканал кылуу аракети ушу кезге чейин ишке ашпай келет. Парламенттеги социалдык комитеттин мүчөсү Садык Шерниаз өлкө союз маалындагыдай өкмөттүк медиага муктаж эмес деген ойдо. Анын пикиринде 1-2 гана каналды калтырып, калганын жеке колдорго берүү керек.
Өкмөттүк басылмалар болгону бул илгертен союздан калган жөн эле биздин мойнубуздан камып деп эсептейм. КТР бар, ЛТР бар, жана ушундай радиолор бар өкмөттүк. Менин оюмча өзүнүн ишин көрсөтүш үчүн бир эле мындай айтканда өтө жупуну эле маалымат агенттиги болсо эле жетиштүү болот. Элге кызык болду, ал көрүп алат ошону өкмөт эмне кылып атканынчы.
Буга чейин орус тилдүү менчик басылмалардын ичинен эң окумдуу делген Вечерний Бишкек гезити жана интернет сайты Атамбаевдин тушунда соттун кийлигишүүсү менен бийликтин карамагына алынган. Вечерний Бишкектин кожоюну алмашкан соң анын курамындагы Жаңы Агым гезити да жабылган. Учурда басылманын иши солгундап, имараттары ижарага берилген. Вечерний Бишкектин мурдагы ээси Александр Ким бийлик анын маалымат каражатын рейдерлик менен тартып алганын айтып келет. Ошол эле учурда маалыматтык коопсуздук жана өкмөттүн саясатын элге жеткирүү үчүн мамлекеттик медиа керек дегендер да жок эмес. Кабар улуттук маалымат агенттигинин директору Кубан Абдымен мындай дейт.
Мамлекеттик маалымат каражаттарынын аралашып кеткендегиси албетте Кыргызстандын эки кызыкчылыгын коргой тургандай болот. Биринчиси бул албетте жалпысынан алганда Кыргызстандын мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын коргош керек. Экинчиси бул эми ким болсо дагы ошо Кыргызстанды башкарып аткан бийликтин кызыкчылыгын коргош керек да.
Ачык бюджет порталындагы маалыматка таянсак, өкмөттүк медиа каражаттарды каржылоого жыл сайын казынадан 590 миллион сомго жакын акча бөлүнөт. КТР менен ЛТР кагаз жүзүндө коомдук деп аталганы менен иш жүзүндө бийликке толугу менен көз каранды. Мындан тышкары мамлекеттин ар бир облуста бирден телеканалы жана дээрлик ар бир райондо гезити бар. Эксперттер өкмөттүк маалымат каражаттары мамлекеттен каржылык колдоо алганы менен атаандаштыкта жекеменчик медиадан алсыз экенин айтып келишет. Мындай ойду Mvector Consulting компаниясынын соңку иликтөөсү да бышыктайт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы улай эми атайын эксперттин пикирине орун берели. Журналисттер коомдук бирикмесинин башчысы медиа эксперт Азамат Тынаев азыр биз менен телефондон байланышта турат. Азамат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Азамат мырза, мына алдыдагы баянда айтылгандай, 5-нчи канал, Пирамида каналы, Слово Кыргызстана жана Вечерний Бишкек гезиттери ушул чогу бир медиа холдингтин алдында бириге турганын, ушул өкмөт мерчемдеп жатканы жөнүндө айтылды. Ушундай чоң 4-5 медиа, мамлекеттик медианын бир мекеменин алдында бириктирүү идеясына кандай карайсыз?
Эми бул абдан татаал маселе да. Биринчиден дүйнө жүзүндө СМИлердин арасында бир биргелешкенге болгон тенденция бар. Анткени жолдун көп плюстары, бир далай артыкчылыктары бар. Албетте мындай биригишүү, мындай кандайдыр бир чоң бириккен холдингдерди түзүү бул чоң мындай каражаттын чоң бир экономиясына алып келет. Аны элдин баары эле мындай эми түшүнөт. Ошондуктан мындай нерселерди мындай эми бир тараптуу терс баалаган деле боло бербейт. Анын өзүнүн жакшы жактары да бар. Экинчи маселе, бирок бул биз холдингди жанагы бийликке таандык болгон же болбосо бийликке көз каранды болгон деп деген мындай маанини салып атсак сөзгө, бул жактан албетте муну жакшы дей албайм. Эмне үчүн? Ал эл аралык тажрыйбага бираз карап аткандан кийин мындай карасак өнүккөн демократиялык, мындай сөз эркиндиги абдан жакшы чыңалган өлкөлөрдү мисал катары келтирсек, ал жакта мисалы мамлекеттик пресса деген жок. Демек мыйзам ченемди суроо туулат, кандай болгондон кийин Кыргызстанга эмне үчүн ушундай мамлекеттик ММКлардын эмне кереги бар? Үчүнчүсү болсо реалдуу эмес, ал эчтекеге алып келбейт, анын эч кандай кажети жок. Бирок биякта бир кызык нерсе бар. Ошол бүт ММКларды башкарганга кандайдыр бир мындай бейрасмий болбосо дагы, борбор болбосо дагы, ошондо көмүскө дагы чечим чыгарган бүт редакциялардын маалымат саясатын аныктай турган, керек болсо эмнени анын кантип жазарын ошондой бир борбордун түзүлүп калышы толугу менен мүмкүн. Анткени биз билебиз мындай көп нерсе мындай көшөгөнүн артынан чечилип аныкталып башкарылып калышы мүмкүн.
Жана өзүңүз сөзүңүздө да айттыңыз, мамлекеттик ошол медиаларды кармап туруунун зарылчылыгы жок дегендейчи. Анан буга чейин да көп сөз болчу эле жана облустук, райондук кезиттер жөнүндө ошол бекер эле чыгаша болуп эле мындай таасирин деле жоготту, таратуу маалымат таратуусу деле анчалык эмес дегендейчи. Анан негизи ушул азыр мамлекет анда ушул мамлекеттик медиаларды кыскартып, балким таптакыр жоготпой, кыскартып эле анан калгандарын анда жеке колдорго сатышы керекпи, же кандай кылыш керек?
Эгерде жаңылбасам, ушул демилгени өткөн күндөрү маданият министрлигинин башчысы биздин мурунку кесиптешибиз Султан Жумагулов чыгарган. Ал кишинин деңгээли жагынан мындай эч кандай күмөн жок. Демек ушундай демилгени чыгаргандан кийин ишенем, андай пландардын артында кандайдыр мындай терең ой, анан четкий план бар экенин мен ишенем. Эгерде Султан Жумагулов айткандай баарын бириктирип, алардан кандайдыр бир мындай бириккен смелерди жасай турган болсо, менин оюмча кандайдыр бир мындай өткөр бир чара катары мен муну жакшы кабыл алат элем. Анткени бүгүнкү күндө региондордо иштеген кесиптештерибиздин абалдары абдан начар, алган мындай айлыктары өтө эле төмөн. Ошондуктан ошол жактагы мындай алардын баягы күнүмдүк ишине чоң бир жардам бере турган демилге катары карап атам да азырынча.
Таптакыр эле жоюп салуу жөнүндө дагы айткандар көппү, ага кандай карайсыз?
Эми ал жоюп салуу деген ал оңой эле нерсе, бирок жоюштан мурда бир жөнөкөй нерсени түшүнүшүбүз керек. Ошол иштеп аткан гезит, телеканал, телестудиялар, радиостанциялар жоюлуп калганы менен алар эч жака жоголуп кетпеши керек. Мына эң негизги максат. Анткени ошол радиостанция, телеканал, гезит журналдардын артында, сайттардын артында биздин кесиптештерибиз турат. Алар кайка бармак эле. Журналисттик кесибин таап базарга барабы же мал багабы?
Азамат мырза, мына КТР, ЛТР сыяктуу ушул каналдар мындай кагаз жүзүндө коомдук телеканал деп аталган менен иш жүзүндө бийликке толугу менен көз каранды экени жөнүндө көп айтылып келет да. Башка мамлекеттик медиаларга деле ушинтип сын таккандар көп. Сиздин оюңузча мамлекетке караштуу маалымат каражаттарынын ушул маалымат таратуусу канчалык деңгээлде мындай жакшырып калды, же мурдагыдай эле жанагы бийликчилирээк кылып мындай маалыматтарды берип жатабы?
Бул дагы эми абдан чоң маселе болуп атат, мындай жүрөктү мөйкөткөн. Аны баарыбыз билебиз, бирок албетте мындай үмүтүбүздү дагы эле үзбөйбүз. Анткени бара бара өзгөрөт деген ишеним бар. Ал ишеним мындай айдан айга, жылдан жылга мындай азайганы менен бирок таптакыр жоголуп калган жок.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат.
Чоң рахмат.
Сиз журналисттер коомдук бирикмесинин башчысы, медиа эксперт Азамат Тынаевдин маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Түштүк Кореядагы өрт 28 кишинин өмүрүн алды. Орто токой суу сактагычы боюнча макулдашуу экинчи окуудан кабыл алынды. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Иерусалимди Израилдин борбору деп таануудан баш тартты. Бишкек шаар кеңеши чукул отурумга чогулат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Эми кезекте эл аралык кабарларга берели. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бейшембиде жасаган билдирүүсүндө Чеченстандын лидери Рамзан Кадыровго каршы киргизилген АШКнын санкциясын мыйзамсыз жана достукка жатпаган кадам деп атады. Бул тууралуу кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
21-декабрда жасаган билдирүүсүндө Орусиянын президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков Чеченстандын лидери Рамзан Кадыровго киргизилген санкцияга байланыштуу Москва Вашингтонго тең ата жооп кайтарышы мүмкүндүгүн билдирди.
Биз бул санкцияларды мыйзамсыз, достукка жатпаган кадам деп эсептейбиз. Биз бул санкцияларга каршыбыз деп айта алам.
Вашингтон Рамзан Кадыровтун тизмеге киргизилишин адамдардын эл аралык жактан таанылган укуктарын одоно бузганы үчүн деп түшүндүрдү. Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин санкциялар башкармалыгынын директору Джон Смит Магнитский тизмесин Орусияда адам укуктарын одоно бузгандарды, анын ичинде кишилерди сотсуз өлтүргөндөрдү, кыйнагандарды жана жек көрүүгө татырлык башка аракеттерге баргандарга каршы агрессивдүү чара көрүш үчүн пайдаланууну улантабыз деди. Быйыл жыл башында Чеченстанда ондогон кумсалар полиция тарабынан кармалып, кыйноого алынып, кемсинтүүгө кабылганын биринчилерден болуп Новая газета басылмасы жазып чыккан эле. Андан соң дүйнө коомчулугу, бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Чечен Жумурятында болгон бул окуялар териштирилбей жатканын сындашкан. Көп өтпөй Human Rights Watch уюму кумсаларга каршы өнөктүктү Чеченстандын бийлиги көрсөтмө берип жүргүзгөнүн билдирген. Кадыров өзү бул көрүнүшкө тиешеси бар экенин ошондой эле четке аккан.
Это ерунда.
Бул болбогон кеп. Бизде андай адамдар жок. Бизде деги эле гейлер жок. Эгер бар болсо, Канадага же башка бир өлкөңөргө бизден бир белек катары алып кете бергиле.
Министрликтин сайтында жарыялаган маалыматка ылайык, Кадыров менен кошо дагы бир чечендик Магнитский тизмесине киргизилди. Ал Аргун шаарынын полиция башкармалыгынын жетекчиси Аюп Катаев экени маалым болду. Ал эми 21-декабрда Кошмо Штаттар адам укуктарын бузду деп эсептеп, Өзбекстан, Орусия, Украина, Пакистан жана башка өлкөлөрдүн да жарандарына каржылык санкция салганы маалым болду. Жаза чаралары Магнитский мыйзамынын алкагында жалпысынан 52 адамга жана компанияга киргизилди. Тизмеде Өзбекстандын маркум президентинин кызы, учурда Өзбекстанда үй камагында отурганы айтылып келген Гүлнара Каримова жана Орусиянын башкы прокурору Юрий Чайканын уулу Артем Чайка да бар. Жергиликтүү полиция тарабынан киши сатуу адамдардын органдарын соодалоо боюнча айыпталган пакистандык Мухтар Хамид Шах да тизмеде. Ал эми мьянмалык аскер офицери Маун Маунсо болсо быйыл жайында өлкөнүн Ракхайн штатында рохинжа мусулмандарын куугунтукка алганы үчүн тизмеге кирген. Магнитский акты АКШ Конгресси тарабынан 2012 жылдын соңунда кабыл алынган. Мыйзам Hermitage Capital фондунун юристи Сергей Магнитскийдин ысымынан аталган. Юрист Орусиянын бюджетиндеги ири коррупциялык схемаларды ачкан. Орус бийликтери аны салык төлөөдөн качкан деген айып менен камакка алган. Магнитский Москва СИЗОсунда 2009 жылы каза тапкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кесиптешим Касым Рахманкуловдун темир жолдордогу коопсуздук маселеси жөнүндө даярдаган баянын угалы.
18 жаштагы Аида Айсангулова темир жол кырсыгына кабылып, бутунан айрылып, түбөлүк майып болуп калды. Аидага окшогон дагы бир бала Бишкек шаарындагы Лев Толстой көчөсүндө кулагына кулакчын салып алып, темир жол менен бара жатып, поезддин эскертүүчү сигналын укпай калып каза тапкан. Дагы бир жашы жетелек жигит түнкү саат 1:00 чамасында темир жолго отуруп алып, поезд келип калганын сезбей жарык түйнө менен кош айтышкан. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын маалыматында 2017 жылы адам өмүрүн алган же аларды түбөлүк майып кылган 89 темир жол кырсыгы катталган. Аталган мекеменин адистери темир жолдогу кырсыктардын көбөйүшүн Бишкекте эл жана автоунаалар көбөйгөнүнө байланыштырышат. Алар жөө жүргүнчүлөрдүн, айдоочулардын темир жол тосмолорундагы эрежелерге көп учурда баш ийбей жатышканын да белгилешет.
Соңку мезгилде адамдарга байланышкан кызыктар көбөйүп баратып жатат да. Анын эң башкы себеби адамдардын өздөрүнүн ушул белгиленбеген жерден, өздөрү каалаган жерден эле темир жолдон басып кеткени. Темир жолго чыгып алышат, темир жолдон басып өтүп кетишет. Поезд келетсе да мен өтүп кетем дегендей кылып ушул атайын өтө турган жерлерден эмес, ушул поезддин алдынан өтүп кетишет. Поезд дароо токтоп калбайт. Поезд токтотуу 500 метрден 800 метрге чейинки аралыкты талап кылат да. А машинисттер эми поезд автомашина эмес да. Дароо токтотуп кала албайт.
Деди Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын маалымат катчысы Эркин Кайыпов. Жүк ташуучу вагондун салмагы 60 тоннаны түзөт. Андай вагондон жүк ташуучу составка кеминде 20 улашат. Адистердин айтымында поездди токтотуу жолунун аралыгы 500 метрден 1.5 чакырымга чейин барат. Темир жолдогу кырсыктарды иликтеген транспорт милициясынын жетекчи орун басары Нургазы Жүншалиев кырсыктарга адамдардын өздөрү жооптуу деп эсептейт. Ал кандай кырсык болбосун машинисттерди айыптап жоопко тартуу туура эмес экендигин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Тепловоздорду айдаган, башкарган машинисттерди ала турган болсок, аларга күнөө коюуга мүмкүн эмес. Анткени бул темир жолдогу транспорт состав машинадай болуп токтой албайт. Ал канчалык аракет кылса дагы токтой албайт да. Бул техникалык жактан мүмкүн эмес. Азыр ордунан тык токтой кала турган технология, тепловоздор ойлонуп чыга элек болуш керек. Ушул нерсени адамдар эске алышыбыз керек да. Поезд жол менен басып атат, темир жол менен басып атышат да. Ошо менен кулактарына наушник салып музыка угуп, азыр билесиздер, баардык адамдарда телефон бар, ошо музыка угушуп катуу коюп, анан тепловоз берген гудок укпай калып атат, жетишпей калып атат. Ошол убакта ошон үчүн жана антип адам өмүрүн кыйылган учурлар болуп атат, майып болуп калгандар болуп атат. Мунун баардыгы адамдык гана фактор да, а биз эч убакта машинисти күнөөлөй албайбыз.
Деди милициянын подполковниги, транспорт милициясынын төрага орун басары Нургазы Жунушалиев. Кыргыз темир жолу ишканасынын маалымат катчысынын айтымында, темир жолдогу кырсыктарды алдын алуу иштери комплекстүү түрдө ишке ашырылышы керек.
Эми темир жолдогу коопсуздук маселесин бүгүнкү күндө бир эле темир жолу чечип кое албайт. Биринчиден адамдар өздөрү сак болуш керек. Экинчиден Бишкек шаарынын тегерегинде болуп аткандан кийин Бишкек мэриясы, жан конуштардагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу кызматы ошолор менен чогуу баарын жасаш керек да. Өзбекстан, Казакстан, башка темир жолдорду ала турган болсок, көп жерлерде тосмолор коюлган, атайын тосмолор коюлган. Эми ал тосмолорду коюп чыгуу үчүн ошол жергиликтүү бийликтер менен сүйлөшүш керек, кайра эле Бишкек мэриясы менен сүйлөшүш керек.
Деген Эркин Кайымов учурда Лев Толстой көчөсүндөгү темир жолго атайын тосмолорду орнотуу тууралуу шаардык мэрия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. 2017 жылдын 9 айында темир жолдо адам фактору менен байланышкан 86 кырсык катталса, мал жандыктардын темир жолго чыгып алуусунан келип чыккан 150 кырсык. Ал эми автоунаага байланыштуу 8 факт катталган. Адистердин айтымында автоунаалардын айдоочулары жол эрежелерин сактабай, жол белгилерине маани беришпейт. Айрыкча кайтарылбаган темир жол өткөрмөлөрүндө унаалар поезд менен көп кагышат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүп одо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Вечерний Бишкек фабула де-факто жаңы ордо гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезитинин жаңы санынан илим дүйнөсүндөгү жаңылыктар, Вечерний Бишкек гезитинин кабарчысы кантип жеке инвесторго айланганы, Маркум Табыл деген Бердиев негиздеген шоро компаниясы жаңы жылга карата Супраталкан деп аталган ата мекендик жаңы шоколад конфет чыгара баштаганы, сейсмолог Уланбек Азыгалиевдин маеги, жол кырсыгы тууралуу макала, жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу жаңы аппараттуу болгон хирургиялык борбордогу адистердин кубанычы, Корей медицинасы тууралуу, түрмөдөгү эки кылмышкер зонадан кутулуп чыккандан кийин кек сактаган кишилердин кантип өч алуу жолун ишке ашырууга аракеттенгени, премьер министр Сапар Исаков 15 декабрдан тартып бүткүл дүйнөлүк 3-жү жолу өтө турган көчмөндөр оюнуна даярданууга старт бергени тууралуу жана башка материалдар менен таанышасыздар. Фабула гезити майда маалыматтардан кийин Бабановду жайдактамай башталды деген, коррупцияга каршы күрөш тандалма жүрбөш керек деген, Мирлан Алымбаевдин сот Самаковду 10 жылга камап, Чүдүнип менен Айдыралиевди айып пул менен бошоткону туурабы деген, кыргыз эл артисти Келдибек Ниязовдун Бишкегим Бишкегим сен деген, белгилүү акын жана драматург Меңди Мамазаированын эч кимге окутпай сактаган ырларым бар деген, академик Рустам Рахманалиевдин мен буга чейин эч ким билбеген бир сыры жөнүндө айткым келет деген, эмгек сиңирген артист Шайгүл Алсеитованын түшүнүшпөй турган үй бүлөдө ар бир тоголок баш жалгыз бойдон өтүп кетет деген, доцент Эсентур Кылычевдин Марбай Жээптин Манас тууралуу макаласынын аягы, жазуучу Качкын Алыс Сыдыгалиевдин президенттен көп нерсени күтөбүз деген макала маектери, ой пикирлердин топтомдору жарыяланды. Де-факто гезити бул санын Нургазы Айтмырзаевдин бөйрөктөн шыйрак чыгаруу же Бабанов НТСти кимден тартып алганын байкабай айтып алдыбы деген макаласы менен ачты. Жаңы ордо гезити 2017 жылдын мыкты адамы Сооронбай Жээнбеков деген баш тейма менен ачып, гезити окурмандарын келе жаткан жаңы жылы менен куттуктады. Бул сандан Нурсултан Назарбаевдин бейнесине иштириктерди. Бабанов алыста туруп мүлкүнө ич ашышып жатканы, Шыкмаматтын табышмак туз соту, Зилалиев тууралуу маалыматтарды окуйсуздар. 2017 жылы Кыргызстан эмнеге жетиш деген суроонун алдында айрым ой пикирлердин топтому жарык көрдү. Жээнбек Келдибаевдин макаласы Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга болгон сапары карапайым калк үчүн пайдалуу болду деп аталса, Роза Айтматованын маеги таластыктар бийликке каршы саясий топ түзүп, Усубалиевди кызматтан түшүрөбүз, башка ишини биринчи секретар Чыңгыз Акеми маданият министри кылабыз дешкен деп аталды. Булардан тышкары бакыт кушу конуп бага ачылган чиновниктер тууралуу даярдалган маалыматтарды гезит аныктаган жыл мыктыларын, акын Фатима Абдалованын Айтматовго арналган ырларын, Осмон империясын гүлдөткөн Сулейман бир тууралуу баянды окуйсуздар. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Түйшеев сиреп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 8:30 Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 22 декабрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан 2017 жылы спорт жаатында бир катар ийгиликтерге жетишип, көпчүлүк эл аралык мелдештерден олжолуу кайтты. Ошентсе да бул тармакта чечилелек маселелер көп. Өлкөдө спортко мамлекеттин мамилеси жакшыруудабы? Спортчуларды даярдоодо канча каражат сарпталууда? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көзсүрөй талкууда жооп издейбиз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Түштүк Кореядагы өрт 28 кишинин өмүрүн алды. Чешхон шаарында 8 кабаттуу имараттан өрт чыгып, расмий маалыматтар боюнча 28 киши наут болду, кеминде 26 киши жаракат алганы кабарланууда. Өрт өчүрүлдү, бирок учурда имараттын ичинде издөө жүрүп жаткандыктан курмандардын саны дагы өсүш ыктымалдыгы айтылууда. Өрт эмнеден келип чыккан азырынча белгисиз. Имаратта иш кеңселери, фитнес борбор, ресторан жана мончо бар болчу. Бул күнү өлкөдө курмандыктардын урматына кышкы олимпиадага байланыштуу өткөрүлүп жаткан салтанаттар токтотулду. Орто токой суусактагычы боюнча макулдашуу экинчи окуудан кабыл алынды. Жогорку кеңеш орто токой суусактагычын кыргыз өзбек мамлекет аралык пайдаланууга берүү боюнча кыргыз өзбек өкмөт аралык макулдашуусун 21 декабрда экинчи окуудан кабыл алды. Мыйзам долбооруна 100 депутат макул болуп, 1 депутат каршы добушун берди. Каршы добуш берген жалгыз депутат Жанар Акаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча макулдашуу белгисиз мөөнөткө түзүлгөнү шек жаратат. Аталган макулдашуу 6 октябрда Ташкентте кол коюлган. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча учурда суусактагычтан чыккан суу менен Кыргызстандын 1,5 000 гектар, ал эми Өзбекстандын 28 000 гектар жери суугарылат. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Иерусалимди Израилдин борбору деп таануудан баш тартты. АКШнын Иерусалим макамы боюнча чечимин тааныбоону чечим кылган резолюцияны улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 21 декабрда кабыл алды. Бул документ үчүн добуш берген 128 өлкө, АКШдан башкасынын баары улуттар уюмунун коопсуздук качылганын туруктуу мүчөлөрү. Резолюцияга каршы 9 өлкө добуш берди, 35 мамлекет калыс калышты. Бул чукул жыйын АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюция болбооруна вето койгондон кийин чакырылган. Бейшембиде кабыл алынган резолюциянын тексти Вашингтон артка кайтарган долбоордун тексти менен дээрлик бирдей мазмунда. Бүгүн Бишкек шаар кеңеши чукул отурумга чогулат. Депутаттар муниципалдык транспортту өнүктүрүү, борбор калаанын экологиялык абалын жана экономикасын өнүктүрүү жаатындагы токтом долбоорун карашат. Негизинен бул токтом долбоору Орусияда чыгарылган газ менен жүрүүчү 350 автобусту насыяга алууга өбөлгө түзөт, деп маалымдайт шаар кеңешинин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, Газпромбанк автобустарды сатып алуу үчүн берүүчү 23,5 миллиард сомду 12% үстөк менен берүүдө, мэрия насыя облигация түрүндө 2025-жылга чейин төлөнөрүн, пайыздын бересеси 5 миллиард сом болорун билдирүүдө. Жарандык коом бул автобустардын баасы кымбаттыгын жана берилүүчү насыянын үстөгү көптүгүн айтып, каршылыгын билдирип жатышат. АКШ Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримовага да санкция салды. Кошмо Штаттар адам укуктарын бузуу деп эсептеп, Өзбекстан, Орусия, Украина, Пакистан жана башка өлкөлөрдүн жарандарына каршылык санкция киргизди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми кезекте арай көз чырай талкуусуна берели. Сөз кесиптештерим Самат Жумакадыров менен Эмил Чекировто.
Рахмат Эрнис. Кыргызстан 2017 жылы спорт жаатында бир катар ийгиликтерге жетишип, көпчүлүк эл аралык мелдештерде олжолуу кайтты. Ошентсе да спортчулардын машыгуу шарттары, өлкөдөгү спорт объекттердин абалы, машыктыруучулардын айлык маяналары дагы эле болсо чече турган маселелерден болуп жатат. Өлкөдө спортко мамлекеттин мамилеси жакшыруудабы? Спортчуларды даярдоодо канча каражат сарпталууда? Бүгүнкү жеңиштер эртеңки олимпиадага даярдыкпы же спорттук ийгилик катары кабыл алабызбы? Азаттыктын арай көз чарай талкуусу мына бүгүн ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну мен Самат Жумакадыров менен Эмил Чекиров алып бармакчыбыз жана алгач студияга келген конокторду тааныштыралы. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Нурдин Султанбаев жана ошондой эле спорт аналитик Кубан Атабеков биздин студияда бар. Урматтуу меймандар, студияга кош келипсиздер. Алгач Нурдин мырза, сизден баштайлы суроону. Быйылкы спорттук иш чаралардан абдан эле көп, албетте жарым саатта биз алардын баардыгын айтып бүтө албайбыз, жылдын жыйынтыктарын. Ошондуктан эл аралык ири турнирдеги жетишкендиктерди эле санап өтөлү. Жалпы жыйынтыктарга алсак, спорт агенттиги ич ара баа бердиңиздерби? Анан жылга деги эле кандай баа бердиңиздер?
Саламатсыңарбы? Биринчиден бул жыл бизге абдан жемиштүү болду десек болот. Эмне үчүн дегенде бизде эл аралык турнирлерде жана эл аралык масштабта өткөн чоң-чоң ири спорттук иш-чараларда биздин спортчуларыбыз алга чыкты десек болот. Анткени акыркы эле Азия оюндарында болгон иш-чарада бизде спортчулар 2-1 спортсмен медаль алып келди десек болот. Бул 70 медальга жеттик. Кыргызстан тарыхында болгон эмес. Бул жерде эми биздин улуттук спорт жана олимпиаданын түрлөрүнө кирбеген спорттун түрлөрү дагы абдан өнүккөндүгүн баса белгилеп өтүп атат. Андан тышкары биз быйыл мына Кыргызстандын ичинде эле өзүбүздүн жерибизде Азиянын биринчилигинен 5-ти өткөрдүк. 5 спорттун түрүнөн. Бул жерде ичинде дагы ушу баягы мүмкүнчүлүгү чектелген спортчуларга да арналган Азия биринчилиги өткөрүлдү. Шахмат боюнча эми бул баягы айтып отурсак абдан көп, бирок жылдын жыйынтыгы мына биздин специалисттер дагы азыр жылдын жыйынтыгы менен эсептеп кандай кылганбыз, эмне жетишкендикке жеттик, анан ушу бизден мамлекеттен бөлүнгөн каржы туура сарпталып атабы, туура эмес сарпталып атабы, ошонун баарын бирге баягы өлчөп эмдиги жылга дагы пландарды түзүп, мына бизде быйыл спорттук Кыргызстан деген программа кабыл алынды. Бул 20-жылдын ары жагына чейин, ошондуктан ошо программага ылайык биз азыр спорт системасында абдан чоң реформаларды өткөрүп атабыз.
Айтор, анализдин баары эми алдыда экен да, э? Мына Кубан мырза, жогоруда айтпадыбы мына Нурдин мырза, 70 медаль ушу Ашхабадтагы Азия оюндарында. Бул эми Азиянын олимпиада оюндарында олимпиадалык эмес спорттун түрлөрү боюнча болду. Мындайча айтканда олимпиадага кирбей калган спорттордон, анын үстүнө экинчиден бул Азия оюну дагы, Азиянын чемпионаты болчу да. Анан бир четинен бул эми чоң жетишкендик албетте, 70 медаль. Экинчи жагынан бул турнирдин статусуна деле мына Кытай, Жапония, Түштүк Корея сыяктуу мисалы чоң өлкөлөр спорт жаатындагы держава десек деле болот, салкын мамиле жасашты да. Мисалы биринчи номурдагы спортчуларын жөнөтүшкөн жок. Анан эми ушул Ашхабадтагы Азия оюндары аркылуу кыргыз спортуна сиз кандай баа берет элеңиз? Бул жетишкендиктерге жана ошол жетишкендиктер менен чындап эле мактансак болобу деген суроо да.
Рахмат, саламатсыздарбы? Албетте, бул эми башынан келсек, бул спорт деген бул эски француз сөзүнөн алганда бул мындай бир көңүл ачуу сыяктуу деген маанин түйүнтөт да. Анан бул көңүл ачуу качан керек? Качан ошол тиешелүү коомчулук мындай бир бакубатчылыкка жеткенден кийин, мындай бир байманасы артып ташыпкандан кийин аларга бир көңүл ачуу бул эзелтен бери эле керек болуп келген да. Мына ушундай мааниде түйүнтүлүп айтылган экен. Анан бул Ашхабадта өтүлгөн спорт боюнча албетте жогорку чеберчиликтеги спортту талап кылган атайын тай матчтардын бөлүгү. Демек ал жердеги ар бир ийгилик оңой менен келбейт. Анан ошол спортчуларыбыздын ийгилиги деми кандай күч аракет менен келди, ошону биз теле аркылуу жакшылап бергенибизде мына ошол көбүрөөк мындай бир элибизге мындай бир өбөлгө түзмөк да. Анан алыстан эле туруп мындай медаль алды, мындай алды деп баягы кургак сөз менен айтып койгон бул маалымат иретинде. Ал эми ошону элди үндөп, азыр эми баягы теленин заманы эмеспи? Анан ошол теле аркылуу ошол берүүлөрдү ободон элибизге тартуулап бергенде мындай бир элибиздин жаштары ойгонуп шык даарып, ошондо биз ушул спорттун канчалык жетишкендигибиз бизге жакындан мындай бир таасир эткендигин ошондон билмекпиз. Бул бир жагы да.
Мына экинчи жагынан суроо мындай болчу да. Акыркы Риодогу олимпиадада биз дагы Түркмөнстан дагы бир дагы медаль ала албадык да тилекке каршы. Бирок бул Ашхабадта өткөн олимпиадалык эмес спорттун түрлөрү боюнча ушу Азия чемпионатында Түркмөнстан биринчи орунда, Кыргызстан 7-чиби Нурдин мырза? 8-чи орунда. Ушинтип биз 70 медаль, Түркмөнстан 1-200 ашык медаль алып ушинтип бир медальга маарып эле жатып калдык да. Анан ушул турнирдин статусу жөнүндө бир сөз болуп атат да. Анан кандай деп айтсак болуп атат да.
Эми бул спорт деген билесизби, могу 20-чы кылымда мамлекеттер ортосундагы бир саясий сүртүнгө өтүп кеткенде кайсыл өлкө спорттон ошол олимпиадалык болобу, дүйнөлүк белдештердеби, эми көбүнесе олимпиадалык оюндарда алдыңкы орунду камсыз кылса, демек ошол өлкөнүн ички бакубатчулугу, баягы экономикасы күчтүү держава дегенди түйүнтүп келгенде бул баягы кыйыр түрдө өз ара атаандаштыкты өлкөлөр ортосунда. Ал эми биз совет доорунда каалайбызбы, каалабайбызбы алар менен тамырлаш, түздөн түз байланыш болгондон кийин алардын баягы эпкининде болуп СССР эмне кылсын? Болгон күчүн ошол куралдуу күчтөр менен спорт жагына баягы элди баягы бир жагынан алаксытып, бир жагынан баягы шыктандырып да баягы жасалма болсо дагы мына биз күчтүүбүз деп ошол аркылууга даңазалаганга аябай басым жасап келген да. Анан ошол нерсе бизде дагы мындай жок болуп кетпейт экен да, бизге да калыптанып калган. Анан биз чынында бизге мындай бир жылкыңга чене бышкыр деген бар го, бунун баары экономикалык баягы эмеден абалдан көз каранды. Биз эртеңки күнү ийгилик жаратыш үчүн сөзсүз түрдө ошол олимпиадалык болобу чоң спортторду биз аларга атаандаштыкты жүргүзө алчу бир спорттун саналуу түрлөрү менен кирсек болмок да. Анан биз баягы баарына жетиш үчүн 60 ашык федерация бар, анын баары каяктан каржыланат? Ошонун баарына каржы тапмайынча биз баягы дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү менен атаандашуубуз кыйын.
Нурдин мырза, ушундай спортторго кандай бир тандалма федерацияларга мамиле кылган жакшыбы же баарын бирдей каржылаган жакшыбы?
Биздин азыр система боюнча, жаңы программа боюнча биз тандалма кылып өткөрүп атабыз. Анткени бул жерден биринчиден биз бир гана баягы олимпиадада медаль үчүн деп максат койбойбуз эч качан. Биз деген экинчи маселебиз бул массалык спорт. Ошондуктан мына Азия континентинде мондай чоң-чоң иш чарага биз спортчуларды канчалык көбүрөөк апарсак ошончолук масса тартылат да бизге спортко. Мунун өзүнүн күйөрмандары бар, мына Кубан мырза айткандай эле өзүнүн аудиториясы бар. Ар бир спорттун түрүнүн өзүнүн бир багыты бар, өзүнүн аудиториясы бар. Ошондуктан биз баардык багыттарды бирдей караш керекпиз. Анан тандалма дегеним себеби эмне үчүн эле мына биз азыр 6 спорттун түрүн приоритеттүү деп эсептеп алып атабыз. Анткени
кайсылар дароо санай кетсеңиз,
олимпиадалык түрлөрүнөнбү?
Олимпиадалык спорттун түрлөрү бул негизгисинен эмне үчүн алынып атат? Бул деген биринчиден муну А категориясы деп коет. А категорияны тандалганда бул биринчи маселе массалык спортту көтөрүш керек. Бул региондун баарында бар болуш керек. Экинчиден эл аралык аренада жакшы ийгиликтер болуш керек. Үчүнчүдөн бул машыктыруучулардын канчалык деңгээли өйдө жогорку. Ошондуктан мына азыр айтсак күрөштүн үч түрү кыз келиндер арасында грек рим, эркин күрөш, андан тышкары дзюдо, бокс, жеңил атлетика. Мына ушул 6 спорттун түрүн азыр биз алып каржысында карап бул спорттун түрлөрүндө массалык бар да. Биринчиден мына күрөш түрлөрүн баарыбыз билебиз, региондун баарында тең бул спорт залдар бар. Баягы абдан оорчулугу жок десек болот, машыктыруучулардын составы да абдан жакшы. Жеңил атлетикадан, жеңил атлетика биздин шарттарга абдан жакшы. Мына Жуманазаровду деле алсак, бүгүнкү күнү СССРдин аймагында мындай спортчуга, баягы биздин спортчубузга жеткен эч ким жок да. Анан ошондуктан жеңил атлетиканда өзүнчө биз багыты менен алып барып атабыз. Акыркы жетишкендиктерибиз да жакшы бизде жеңил атлетикада. Анан өтө чоң салымды дагы, өтө чоң каржыны дагы бул бизден мындай сурабайт да бул спорттун түрлөрүчү. Анткени базалар бар.
Албетте бул жагы түшүнүктүү, бирок мен бул 6 приоритеттүү спорттун арасынан футболду көрө алган жокмун да. Футбол дагы бизде массалык ойнолот.
Бул жерде мына биз спорттун түрлөрүн экиге бөлгөнбүз. Бул жеке спорттун түрлөрү, анан
командалык.
Командалыкта бизде эң алдыңкы болуп бул футбол, волейбол, анан кийин баскетбол кетет. Мына баскетбол деп көп эле айтат болушу керек, эмнеге чет элде биз жокпуз, анан кийин баягы чоң-чоң иш чараларга барбайбыз деп. Бирок мектеп окуучуларынын арасында азыр деле баскетбол абдан баягы өнүккөн десек болот.
Ооба, ооба.
Жогоруда Кубан мырза айтып өтпөдүбү? Бул негизи олимпиадалык спорттун түрлөрүнө кичине басым жасаш керек эле деп. Мисалы эмнеги жылы Азия оюндары өтөт, 4 жылда бир өтүп турган, бул жабык имараттагы эмес, кадимкидей эле спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча. Анан ушул сөз арасында сурап кетейин дедим эле да. Мисалы 2 жылдан кийин эле Азия оюндары өткөндөн кийин олимпиада оюндары башталат. Бул Азия оюндары олимпиада оюндарына кандай десем трамплин, секирик да. Анан ушул учурда мындай сиз спорт мурдагы спорт баяндамачы катарында, спорт аналитик катарында азыр сиз мындай баамдай алдыңызбы? Спортчуларыбыздын даярдыгы кандай экен? Мисалы 2 жыл мурда Риодо эң жакшы көрсөткүчүбүз 5-орун болгон. Андан нары жакшы ийгиликке жете алган жокпуз да. Ошол ийгиликсиз күчсүн ашууларды да кайталап калбайбызбы, мындай кандай баңызды берип жатасыз?
Эң биринчиден менин оюмча, баягы сиз айтып коюңуз, аналитик деп аябай жакшы бир мындай комплимент берип коюңуз. Биринчиден өзүбүздүн ички баягы элибиздин кызыктырган, баарыбызды бириктире турган бир спорттун түрүн таап чыгып, ошонун тегерегинде баягыл элибизди бир кармасак жакшы болмок да. Ошол спортчуларыбызды көрсөтүп, даңазалап, ошондой болуп кийинки муну шыга алса, ошону биз жүзүнөн таанып, алар кандайдыр бир брендтерди рекламалап, ошонун эсебинен бир каражат таба турганда, өкмөттөн эч кандай бир акча бөлүнбөй, өзүн өзүн ошол аудитория аркылуу баягыл демөөрчүлөрдү таап, бир актап кете турган спорттун түрлөрүн биз 3-4 түрүн жасап койсок болот. Ошол эле көкбөрү казактар менен жакшылап иштешсек, эми атайын футбол дүйнөлүк чемпионат биякта калып калат. Мына ошолорду жакшы заманбап, баягыл телекамералар менен доошун берип тартып, түз эфиринен, түз жеринен берип, чемпионатты кыска эмес, бир эле 5 күндүн ичинде эмес, мына жумалап, жума сайын 6-чы дем алыш күндөрү элдер баягыл орунга отурганда үй бүлөсү менен көрүп, эс алып, күйүп жанып, мындай бир бугун чыгара ала тургандай бир продукт жасашыбыз керек да. Мен олимпиадага чейинкисин айтайын, ошону биз коюп алсак, олимпиада өзүнөн өзү эле анан керекпи, кереги жокпу, ал дагы келип чыгат. Мына ушул Уругвайды карасак, бир эле футбол менен булардын саясаты да футбол, жашоосу да футбол, эч кандай башка спортко баш оорутпайт. Бул спорт эми болгону баягыл мындайча айткан, мисалы Өзбекстан, Казакстан, эмне үчүн биз аларга атаандашабыз? Алар деген кандай системада жашы, саясий системасын жакшы билебиз. Алар элин мына ушул спорт аркылуу алаксытып, элди баягы ошого гриптер кылып, мынакей биз мындай ийгилик жетип атабыз деп, алар сырттан алып келишип, жазалма түрдө жазып атышпайбы медалдычы? А бизге анчалык ден соолукту коротуп эмне кереги бар? Бизге эң биринчиден ушул жалпы мындай дене тарбияны өнүктүрүү бизге көбүрөөк зарыл да. Ал эми олимпиадалык оюндарга керек болсо да, сырттагы эле легионерди алып келип даяр экен, апарып биздин атыбызды чыгара берсин. А бирок ошонун ичинде бизде атайын түзүлүп калган базалары мыкты спорттор бар, туурабы? Аларды иштей берсин. Бирок бул баарыбыздын, кимдин? Мамлекеттин акчасы деп коет эмеспи? Мамлекеттин акчасы болбойт, бул салык төлөөчүлөрдүн акчасы болот да. Туура ошонун эсебинен кетип атпайбы? Биз ошону эффективдүү пайдаланыш үчүн кайра биз өкмөткө салык төлөй турган продукт жасашыбыз керек. Ошол көкбөрү, улуттук оюндар болобу, ошол эле кайсы спорттун түрү тапса болот, кайсы спорттун тегерегинде элди топтош керек. Мына ошондо ойлойм, элди мындай бир ошондо анан массалык спорт деген бул баарыбызга керек, аны да унутпашыбыз керек. Анын менин жообум ушул.
Жогоруда сиздин сөзүңүзгө улай эле, мисалы коңшу Казакстан өлкөсүнөн 10 ашык журналист олимпиада оюндарын чагылдырганы барганын билебиз. Бизден аккредитация алган бир гана журналист барган. Жалпысынан бул эми каражат маселесине келип токтолсо керек. Бирок мындай ушул учурда дагы, мисалы ошол эле 10 журналист барганда даңазалоо, чагылдыруу көбүрөөк масштабда өтөт да. Азыркы учурда биздин эле ошол мисалы Кыргызстан шартында деле, Кыргызстанда туруп алып деле ошондой спорттук жетишкендиктерди чагылдыруу, даңазалоо, элге мындай жеткирүү кандай болуп жатат? Мындай баңызды берип өтсөңүз.
Эгерде биз жакшы бир көкбөрүнү ушундай бир деңгээлге чыгарып койсок, жарыш түрдө олимпиадага өткөрүп койсок, биз олимпиаданы карабайбыз, ушул көкбөрүнү карамакпыз бизчи, чынын айтсак. Анан олимпиадада бул билесиздер, бүгүнкү күндө мына Россияны көрдүңүздөр, атлеттер бүт баягы күчөтмө, кызытма дарылар менен жетишкендиги ашкереленип калбадыбы? Демек бул жерде технологиядан Орусия өлкөсү да артта калып калыптыр да. Мисалы жакшы кандай кылып спортчуну даярдоо керек, бул адамдын мындай чеги канчалык экенин аныктоочу бөлүк да. Азыр спорт деген таптакыр бөлөк түскө бөлүнүп калды. Анан биз ал жактан олимпиадага баргандан кийин өзүбүздүн спортчуларыбыз унутулуп атканы, бул кандайдыр бир бизге мындай тескери дагы берип коюшу мүмкүн. Баягы спортту жеткилең түшүнбөгөн көрөрмандарыбыз бар да, биз баягы көнүп калганбыз. Союз мезгилинен бери биздикилер жеңет, биздикилер жеңсе депчи, анан жеңилбей калса көңүл кайт болуп анан назары да калып калат, туурабы? Ошон үчүн оюмча,
Нурдин мырза, мынакей Кубан мырза көкбөрү деп калды. Албетте көкбөрүгө дагы быйыл кайрылбасак болбойт, анткени Астанада ири чоң турнир өтпөдүбү? Мындайча айтканда көк бар деп казактар атап өткөрүштү жана бизди алардын эрежеси менен ойногого туура келди. Ойнодук, экинчи орунду алдык. Албетте бул жетишкендикке мактанган да бар, ичи күйгөндөр да бар. Бирок ошентсе да көк барды көргөндөн кийин биздин федерация бир кандайдыр бир жыйынтыкка келдиби? Мындан ары кандай болот? Эми ушинтип эки жаат болуп эки башка эреже менен ойной беребизби? Алдыда мына көчмөндөр оюндары да турат.
Бул жерден эми көкбөрүнүн өзүнүн ЮНЕСКОга кирип калганы да бизден абдан чоң кубаныч. Анткени мына башкача атайбызбы көкбөрүнү, башкача эрежелерди киргизебизби? Эң алдыңкы болуп биз киргизгенбиз. Ошондуктан мына кошуна мамлекеттердин баардыгында эле биздин эреже менен эң басымдуусу биздики менен ойношот. Эми көчмөндөр оюндарына биздин эреже менен кирет. Казак бир туугандар менен сүйлөшүүлөр сөзсүз түрдө жүргүзүлүп атат. Эми бул жерде баягы улуттук спорттун түрлөрүнүн да бир өзүнчө бир башкача бир багыты, анан өзүнүн бир мааниси бар да. Ар бир эл өзүнүн улуттук оюнун башкалардыкынан өзгөчө, анан эң мыкты деп эсептегенге аракет кылат. Биз сыяктуу эле. Биз деле көк бөрүнү көк бардан же башка ушу көк бөргө окшогон оюндардын эң үстүнкүсү деп, эң алдыңкысы деп
эсептейбиз.
Ошондуктан азыр мына биз муну көчмөндөр оюндары менен аябай жайылтып алдык десек болот. Анткени дүйнө жүзүнө мына кошмо штаттардан келгенден кийин, кошуна мамлекеттердин баары тең келип ушу оюн зоок көрсөткөндөн кийин биздин көк бөрү абдан алдыга жылды десек болот. Эми көк бардын эрежесин өзгөрткөндүн себеби дагы булар дагы ошо ЮНЕСКОга киргизебиз деп баягы эки
аракеттин аркасы.
Аракеттин аркасы болгон да. Анан кийин муляшты киргизишти. Бул баягы өзүн текенин да колдонгон болбойт дагы маселелер чыккан. Биз да жасап көрдүк аны. Эми чынын айтыш керек, элди кызыта турган ошо анык илгертеден калган эреже менен илгертеден калган оюнду көрсөтүш керек экенбиз. Биз Кыргызстандан өткөрүп көрдүк, бирок баягы мындайча айтканда эми алдыга жылган жок. Чын айтыш керек, баягы оюндун кызыгы башкача болуп калат экен деп. Ошондуктан азыр бизде да федерацияда сөзсүз түрдө жаңылыктар киргизилип атат. Мына биз могу экинчи көчмөндөр оюндарында тайказандарды жаңылаганда оюн кичине өзгөрдү, кичине башкачараак болду. Анткени ошо спорттук инвентарь деп коебуз, ошол биртике өзгөрсө деле кичине башкача оюндар болуп баштайт экен. Мына Кубан мырза айтып атат чагылдыруу жагы деп. Чагылдыруу жагын эми бул чын айтканда абдан акчаны көп сарптай турган багыт да.
Албетте, трансляция кымбат.
Трансляция же ошо рекини тартканга деле мына бизде биринчи жолу Кыргызстан тарыхында мына бир гана ушу барып тартала турган ПТС деп коет, ПТС келди мына. Биринчи. Муну эми ишке киргизип, КТРКда буйрса мына алдыга буйрса аттанабыз деп атат. Ошо биргеликте чогуу иш алып барсак, алдыда Кубанбайке айткандай жакшы ийгиликтерге жетебиз го.
Дагы бир ушул бүгүнкү жарым сааттын ичинде токтоло турган спорттун бир түрү бул алдыдагы кышкы олимпиада. Мына эртең жаңы жылдан кийин эле Кореяда, Түштүк Кореяда кышкы олимпиада өткөнү турат. Жаңылбасам биз эки спортчу менен баратабыз, э? Бул албетте абдан төмөн көрсөткүч. Бирок эми мындай карасак кышкы спорттордон ичине хоккей жана башка жаңыдан гана гүлдөп аткан спорттордун түрлөрү экен да. Анан бул хоккейдеги келечек муундарыбыз дагы кичине үмүт берип коет окшойт. Жакында Чикагого барып келип, андан кийин жаштар курамасы Малайзияга барып келип экинчи орунду алышты. Бирок ошентсе дагы бул хоккей эле да, жаштар менен эле кичи балдарыбыз ойноду. Ал эми профессионалдык деңгээлде бизде келечек барбы хоккейде? Мен элестете албайм да Кыргызстан АКШнын чындап эле бир профессионалдык турнирде утуп аткан.
Хоккей боюнча эми бул өзүнчө маселе. Мына 2013 жылы биз ушу хоккейди жаңы баягы уровень деп коет, жаңы деңгээл баягы эмесин карап чыкканда биздин хоккейчилерибиздин амбунированиясы деле абдан мындай колго жасалган нерселер болчу да.
Мына кийим кечектери.
Кийим кечектери. 2013 бери мына 4 жылдын ичинде эле хоккей эл аралык деңгээлге жетти. Бул 4 эле жыл. Мына сиз айтып атасыз АКШ деп же Россия деп койсок болот. Булар деген бир кылымдан бери хоккей ойноп келаткан. А биз 4 жылдын ичинде уже Азия континенти менен буйруса мына салгылашып баштадык. Келечек бар, анткени кыргыздын канында хоккей бул көк бөрүдөй эле оюн. Анан бизде бир гана болгону бир кемчилиги бул кыштын кыска болушу да. Анткени бизде дагы шарттар баягы кошмо штаттагыдай же Канада же Орусиядагыдай бизде андай баягы шарттар жок. Аябай узак кышта бул деген баягы айылда эле кичинекей балдар бизде муз тээп эле жүрөт да. Мына азыркы күнү Нарынды алсак болот, Ысык Көлдү алсак болот, мына Чүйдө дагы бизден мына биринчи жолу Азия оюндарына, кышкы Азия оюндарына спортчуларыбыз Оштон да барды да хоккей боюнча. Бул эмнени айтып атат? Бул алдыга жылып атат. Хоккей сөзсүз түрдө өнүгөт. Бизде кийин келечек бар, бирок буга убакыт керек. Спорттун башка түрлөрү боюнча алсак, мына бизде биринчи жолу ушу лыжа жарышы боюнча мына азыр бизде Жаркынбаевдин спортчубуз Казакстанга кетти. Ошол жерде акыркы лицензионный турнир өтөт. Ошол жерден буйруса жакшы көрсөткүчтү көрсөтсө Олимпиада оюндарына экинчи спортчу болуп жаңы спорттун түрү боюнча бизден кетип атат.
Бул олимпиаданын тарыхында биздин Кыргызстан үчүн.
Ооба, биздин Кыргызстан үчүн олимпиаданын тарыхында биринчи жолу болот. Бул биз спорттун түрлөрүн тандаганда дагы биздин шартка ылайыгын тандап атабыз. Анткени мына тоо лыжасы боюнча, слалом боюнча биздин спортчубуз бар, э? Бирок бизде шарт жок Кыргызстандын өзүндө. Ал келип бизде машыгып же ошо эл аралык же дүйнөлүк деңгээлге жетиш үчүн. Ал спортчубуз бизде көбүнчө Европада.
Кубай мырза, кышкы спорттун келечеги тууралуу сизден дагы бир эки сөз.
Жакшы, хоккей туурасында сөз болуп калды. Бул эми хоккей билесизби? Биз дагы убагында Третьяк, Харламов, Макаровдорду көрүп таасирленген, таасир менен чоңойгон мырзалардын ушул мындай бир сунушу менен түзүлдү болуш керек бул федерациячы. Мен деле жайыма койсом ушундай федерация түзмөкмүн. Бирок мунун келечеги аябай кымбат. Бир спортчуну кийиниш үчүн 2000 Америка долларына чейин акча сарпталат. Бул аябай биздин азырынча чама чаркыбыз чектелүү учурда, мындай ойлойм, алдыда эми бул 22-нчи кылымдагы иш болуп калышы мүмкүн оюмча. Ал эми экинчи жагынан ушул кышкы деп атпайбы, бизде жарым жыл бою кыш боло турган жерлер бар, туурабы? Ошол жака акча салып, инвестор чакырып, эмнечи түзсө болбойт? Болот, биздин климат ага жол берет. Бул өзүбүздөн. Эч убакта бир тиги жок, бул жок деп отура берсек кол ушурган болбойт. Анан экинчи жагы, спортчуларыбыз каяктан чыгат? Азыр мыйзамдык база, мына ушул эгерде спорттон түзүлгөн ушул спортчулар үчүн бир аз чийкирээк да, ошол жараталып калса, кандай бир жүрөгүн отургузуп алган учурлар болот, туурабы? Ден соолугун жабыркатып алган. Ошолдо кийин кандай кылып, кандай каражат бөлүнөт өмүр бою? Андай эч камсыздандырылган эмес. Насаатчы тууралуу дагы толук мындай бир профессионалдык деңгээлдеги спортчуларга жазылган эмес. Мындай декларативдүү түрдө да машыгыш керек,
кемчилик дегенде.
Эми кемчилик деп айтыш кыйын, муну өзүбүз оңдоп түзөп келтирсек, мисалы ошол көк бөрүнүн тегерегинде ошону жакшы продукт кылып, дүйнөгө сатыла турган кылып, өзүбүздүн эл байлана турган кылып, ошонун тегерегинде мыйзам жазып, спорттон мындай болду десе биздин жигиттерибиз чыгат, анан жүзүнөн таанып калабыз. Алар эмне үчүн биздин Канат Бегалиев менен Руслан Түмөнбаевге мындай бир бренд кылып реклама кылганын көрө алган жокпуз? Аны биз көтөрүп алышыбыз керек эле, сүрөттөр илинип туруш керек эле, туурабы? Мына
балким ошентип өзгөчө баягы кандай айтсам, жөнөкөй сөз менен айтканда жылдыз кылып жибергенде дагы кайра чоң спортко кайтып келүүсү кандай болот?
Кандай түшүнбөдүм.
Жок, эгер мисалы ошентип даңазалай берсе адамда бир башкача бир сезим да пайда болушу мүмкүн.
Мына ушул жерде бул жерде эгерде жылдыз болуп аябай болуп кетсе, анда анын келишимин түзбөй коюшу мүмкүн. Ал анча мынча туура эмес аракеттерди кылып койсо, ал контрагынан ажырап калат. Бул дагы
демек чектелүү.
Бул жагы түшүнүктүү. Мынакей биздин программабыздын бүтөрүнө 3 мүнөттөн азыраак убакыт калыптыр. Нурдин мырза, сизге бир суроону берип калбасам болбос. Быйыл мына көчмөндөр оюндарын дагы 3-рет өткөзгөнү жатабыз. Ушул 1-2 мүнөттүн ичинде айтып өтсөңүз, быйылкы көчмөндөр оюндары буга чейинкиден эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Көрөрмандарды дагы кандай кылып тартабыз дегенем.
Быйылкысына биз 37 спорттун түрүн киргизип атабыз. Бул жерде ушу эң алдыңкы балбандардын арасында дагы күрөштөр сынак болот, жана ошондой эле кыз келиндерге да өзгөчө бир спорттун иш чараларын киргизип атабыз. Мына жакында ар бир спорт боюнча биз презентацияларды өткөрөбүз, элге кененирээк жеткирип беребиз. Эми бул жерден баягы жаңылыктарды айтып отурсак, азыр убакыт абдан жетпей калышы мүмкүн. Ошо спорттун түрлөрүнүн көбөйүшү эле буга себеп деп ойлойм.
Өткөндө өкмөттүн деңгээлинде биз инвесторлорду бир сыйра чакырып өтпөдүкпү көчмөндөр оюндарын башталышы деп? Андан ошондон бери кызыгуулар болуп атабы инвесторлор дагы, же болбосо биз дагы келет элек ушунуңарга салым кошот элек деген?
Эми бирде салымын кошом дегендер абдан көп. Биз бүгүнкү күнү мына 3-чү көчмөндөргө абдан баягы тыгыз мамиледе келдик баардыгы менен. Биринчисинен, экинчисинен 3-чүсү айырмасы чоң болот. Анткени бизде мына бүт ушу системада көчмөндөр оюндарын даярдыгында жүргөн балдар, кыздар, ушу жетекчилик ушу кандай кылып чоң спорттук иш чараны өткөрүш керек, анан ошону кандай алдыга жылдырыш керек, инвесторлор менен кандай иштеш керек, ошонун жакшы эмесине жеттик буюрса.
Азыр биздин радио көрөрмандардын дагы ушул суроону бергиси келип атат болуш керек. Көчмөндөр оюндары бул Кыргызстанда эле өтө беребиби негизи, же алмашабызбы, эстафеталарды беребизби? Бир сөз менен эле.
Эми бул жерден баягы чечим кабыл алына элек. Быйыл үчүнчүсүн өткөргөндөн кийин, система түзүлгөндөн кийин анан чечим кабылданды.
Чоң рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, сиздер жарым саат бою Азаттыктын Арай Көчөрай талкуусун уктуңуздар. Бүгүн биз өтүп бараткан жылдагы спорт жаатындагы ийгиликтер жана көйгөйлөр боюнча дагы сүйлөштүк. Студияда жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Нурдин Султанбаев жана спорт аналитик Кубан Атабеков келишти. Жана эфирде болсо мен Самат Жумакадыров жана кесиптешим Эмил Чекиров алып бардык. Кайрадан эфирден угушканча саламат алыңыздар.